Selamat pagi Sagi. Selamat pagi Sagi. Minggu 30 Juli 2023 kita di penghujung bukan tahun, penghujung bulan ini. Ya, entar lagi gajian, gengs. Bagi yang gajian tanggal 1, kalau Holy Crown sih enggak. Ya. Oke. Okay. Tuhan baik untuk memelihara kita semua di komunitas ini. Bulan ini semua hal berjalan baik. Baik bukan berarti smooth, kan? Harus gitu. Yeah. Baik sama mulus itu dua hal yang berbeda, tapi segala sesuatu yang terjadi Tuhan, kalau Tuhan ada, menjadi kebaikan. Saya langsung aja kita ke kitab paling depan, yaitu adalah Matius. Di perjanjian baru, paling depan perjanjian baru, bentar dong. Yeah. Kita kitab Matius ke pasal yang 11. Judul saya hari ini adalah miskin jadi kaya. Ya kan? You know, judul kita. Saya tahu pasti teman-teman ada di dalam ketidakpercayaan hari ini. Masa Pak Giri khotbah miskin jadi kaya? Kita ke Matius 11 ayat 4 sampai 5. Sudah dapat katakan amin. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Inilah kabar baik untuk orang-orang miskin. Sudah banyak yang di sini mengenal Yohanes Pembaptis. Yeah. Bukan yang dari gereja Baptis. Yohanes Pembaptis. Kita tahu semua bahwa Yohanes Pembaptis memiliki murid-murid. Dia juga seorang yang diikuti banyak orang untuk di dalam pengajarannya. Kalau kita menyatukan cerita-cerita yang ada, terlihat bahwa Yohanes Pembaptis kemungkinan memulai pelayanannya lebih dulu daripada Tuhan Yesus. Sehingga dia punya banyak lebih banyak murid duluan. Karena memang ada tujuan yang khusus yang Tuhan panggil untuk Yohanes Pembaptis. Apa panggilan Yohanes Pembaptis? Siapa yang tahu di tempat ini? Yeah, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Makanya dia harus datang duluan. Kalau enggak datang duluan ya gimana siap-siapnya. Sehingga kabar yang dia sebar adalah kabar untuk mempersiapkan jalan itu. Yaitu adalah kabar pertobatan yang akan membawa kepada persiapan seseorang untuk menerima Tuhan atau keselamatan itu sendiri di dalam hidup mereka. Ada suatu kabar yang terus diajarkan di dalam mereka bahwa ada penyelamat akan datang untuk menyelamatkan mereka. Itulah yang Yohanes Pembaptis selalu kabarkan. Siapa yang tahu kabar apa yang Yohanes selalu sebarkan? Apa perkataannya atau statementnya? Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Tidak hanya air yang sudah dekat. Ternyata pelayanan Yohanes Pembaptis cukup memberi dampak pada saat itu. Dan melahirkan banyak murid juga. Ada murid-murid yang menjadi pengikut Yohanes Pembaptis. Orang-orang yang mendengarkan Yohanes, mereka memberi diri mereka untuk bertobat dan akhirnya dibaptis. Banyak yang dibaptis sehingga disebutnya Yohanes si tukang baptis. Dan mereka bersama-sama menantikan sesuatu dari surga datang. Penyelamat itu. Mereka menantikan penyelamat yang datang untuk mereka. Yang mereka sudah katakan bahwa surga akan datang. Kerajaan surga sudah dekat. Apa yang memperlihatkan kerajaan surga itu? Kita lihat di Yesaya 35. Yesaya 35. Yang sudah dapat katakan bertobatlah. Bertobat. Yesaya 35 ayat 4 sampai 5 ya, beginilah firman Tuhan, katakanlah kepada semua orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Tuhan. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibukakan. Catatan aja ada beberapa seperti ini di Yesaya. Ini hanya salah satunya saja. Yang memang mereka, murid-murid Yohanes Pembaptis tadi, menantikan penyelamat untuk datang menyelamatkan mereka. Mereka juga tetapi dari penantian itu, mereka punya kriteria. Katakan kriteria. Penyelamat yang mereka nantikan. Mereka punya tanda-tanda bahwa penyelamat dari surga ini seperti apa. Tidak sembarangan orang maupun tidak semua orang dapat mengaku sebagai Mesias atau penyelamat. Saya rasa ada juga orang yang mencoba bahkan menjadi Mesias palsu. Kenapa saya percaya? Karena memang disebutkan ada beberapa di Alkitab yang menyebutkan tentang hal itu. Nanti pelajari sendiri tentang Mesias-Mesias palsu ini. Untuk melihat mana Mesias yang sesungguhnya dan siapa penyelamat yang sesungguhnya, ada sesuatu yang mereka rindukan untuk lihat. Di sini dikatakan, waktu dari surga itu datang, akan ada mata yang melihat, yang buta dicelikan, yang tuli mendengar. Yesaya yang sebelumnya bahkan dikatakan yang mati akan bangkit. Ada tanda-tanda yang dibawa oleh si penyelamat ini. Mereka menantikan Mesias dengan karakteristik yang seperti yang dituliskan di surat-surat atau kitab-kitab yang mereka sudah miliki sebelumnya. Yang Tuhan sudah firmankan kepada mereka sebelumnya. Sehingga mereka datang kepada Yesus. Terus tanya, apakah engkau yang kami tunggu-tunggu itu? Apakah kamu adalah janji penyelamat itu? Yesus menjawab, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, dan yang mati bahkan dibangkitkan. Yang Yesus sedang lakukan adalah dia memberikan bukti tentang siapa dirinya. Bukti tentang siapa dirinya yang sudah dan sama seperti yang sudah tertulis bahkan tahun-tahun sebelum. Sama halnya sebenarnya di sini Yesus sedang menyatakan, ya, akulah penyelamat itu. Catatan aja ayat ini bisa jadi salah satu yang dicatat baik-baik sebagai bukti bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias. Banyak orang selalu mempertanyakan kapan Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bagi orang yang enggak ngerti janji Tuhan sebelumnya melihat ayat ini, enggak bisa mengerti. Di sini sama halnya Yesus katakan, ya akulah yang kamu tunggu itu. Mari kita lihat detailnya dulu. Kira-kira apa yang sebenarnya tanda bahwa Yesus adalah Mesias di sini? Dikatakan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta jadi tahir, ya kan, di Matius tadi. Orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan orang-orang miskin mendengar kabar baik. Tentang apa semua ini? Semua tanda-tanda ini tentang apa? Ini tentang kuasa kerajaan Tuhan. Orang yang datang dari kerajaan Tuhan haruslah memperlihatkan kuasa dari kerajaan itu. Sebenarnya seperti ini, beberapa hari lalu ada kunjungan dari imigrasi sekitar 5 orang itu. Karena mereka datang dari imigrasi, saya berekspektasi kalau mereka punya kuasa dari keimigrasian untuk bolehkan orang atau tidak tinggal. Mereka dapat menyatakan ya atau juga dapat menyatakan tidak untuk sesuatu apapun yang menjadi kuasa atas departemen itu. Pernyataan yang Yesus katakan sebagai jawaban kepada murid-murid Yohanes adalah untuk memperlihatkan sebenarnya Yesus sedang membawa kuasa kerajaan surga dari mana dia berasal itu. Dari sisi lain, Bapak Ibu Saudara, para murid yang menantikan Mesias yang datang ini dari kerajaan surga itu dengan ekspektasi bahwa seorang penyelamat yang datang dari surga pasti harus bawa kuasa dari surga juga. Seperti halnya waktu saya melihat orang-orang imigrasi tadi. Sehingga yang menyatakan tentang siapa Yesus bukan hanya omongan Yesus saja, tetapi juga kuasa yang dia miliki di dalam hidupnya. Karena memang kerajaan surga itu tentang kuasa Tuhan. Siapa yang percaya? Katakan amin. Jadi apa yang membuat Yesus nyata sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena dia juga memiliki kuasa yang daripada surga. Ada yang menarik di dalam salah satu pengajaran Yesus tentang kerajaan surga yang saya mau kita lihat bersama-sama hari ini. Mau lebih dalam?
Yes.
Kita ke kitab yang paling awal juga di Perjanjian Baru, Matius. Matius 5 ayat 3. Yang sudah dapat katakan miskin jadi kaya.
Miskin jadi kaya.
Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang kismin di hadapan Tuhan. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Salah satu pernyataan Yesus dari bagian dari khotbahnya di atas bukit, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan berbahagialah orang yang kismin. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Dikatakan di sini mereka akan apa? Punya kerajaan surga. Dikatakan di sini mereka mau dapat apa? Punya kerajaan surga. Mereka akan memiliki kerajaan surga itu. Siapa? Orang yang kismin. Padahal kerajaan surga ini tentang apa? Tentang kuasa. Jadi orang yang miskin akan mempunyai kuasa kerajaan surga. Seperti halnya Raja Jogja, Sultan, dia raja di sini, dia punya daerah ini, sehingga dia punya kuasa atas seluruh daerah ini. Mau sampah dipindahin mana, sekarang. Kepemilikan terhadap suatu kerajaan adalah tentang kuasa. Katakan kuasa.
Kuasa.
Jadi kalau seseorang punya kerajaan surga, orang itu punya kuasa kerajaan surga. Waktu Yesus ditanyai oleh murid Yohanes, yang sedang dipertanyakan adalah, apakah kamu dari surga itu? Apakah kamu punya kuasa dari surga itu? Yesus dengan tanda-tanda dan kuasa kerajaan surga itu. Mata yang buta bisa melihat. Telinga yang tuli bisa mendengar. Mati dibangkitkan. Ini tentang kuasa kerajaan itu. Mujizat-mujizat ini dilakukan Tuhan itu untuk menunjukkan siapa dia dan kuasa seperti apa yang ada di dalam dan dimiliki oleh dia. Yang adalah kuasa surga itu. Kuasa kerajaan surga itu. Ini penting, Bapak Ibu Saudara. Agak rumit di awal, tapi Bapak Ibu Saudara harus memperhatikan kenapa penting. Karena ini akan membuat kamu melihat mujizat dengan mata yang berbeda. Mujizat dilakukan Tuhan bukan untuk membuat hidup manusia jadi lebih baik. Catat baik-baik. Mujizat dilakukan Tuhan di hidupmu bukan untuk hidupmu jadi lebih baik. Tetapi mujizat adalah tanda bahwa kuasa yang ada pada Yesus ada. Kuasa pada kerajaan surga itu nyata. Bahwa Tuhan yang kita sembah itu hidup. Kita kadang pikir mujizat untuk hidup kita, itu untuk diri kita. Sebenarnya itulah tanda bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Sehingga jangan pernah berpikir kalau mujizat Tuhan itu untuk kepentingan kamu. Kalau Tuhan tunjukkan mujizat di hidupmu, Tuhan sedang melakukan tanda tentang kuasa kerajaannya di dalam hidupmu. Kalau mujizat Tuhan hanya untuk manusia hidup lebih baik, pertanyaannya di mana Lazarus sekarang? Mati. Lagi. Ya kan? Walaupun akhirnya Lazarus mati lagi, hidup Lazarus dipakai Tuhan sebagai tanda kalau Yesus adalah Mesias. You know, bisa mengerti di situ? Ya kan? Hidupan si Lazarus, kematian Lazarus dipakai Tuhan untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias yang datang dari surga dan tentang kuasa kerajaan Tuhan. Terlalu sempit kalau kita melihat mujizat hanya dengan kacamata bahwa Tuhan mau memberkati kamu. Padahal Tuhan mau memberkati nama dan kerajaannya sendiri. Saya mulai mendekati intinya. Matius 6 ayat 10. Yang sudah dapat katakan miskin jadi kaya. Wah, cepat sekali ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi. Salah. Di bumi seperti di surga. Seperti di bumi dan di surga. Kerajaan surga itu tentang kuasa, Bapak Ibu Saudara. Tentang Tuhan sendiri. Tentang kuasa Tuhan sendiri. Dan ternyata Tuhan sendiri pun juga merindukan kuasa itu ada bersama manusia setiap hari. Dia ajarkan di dalam doa Bapa kami. Yang ada generasi yang lain yang ngomong doa ini tiap hari. Tuhan sedang mengajarkan sebenarnya dari perkataan ini adalah rindukanlah kerajaannya selalu. Kerajaannya teruslah datang. Di dalam doamu katakan ini, Yesus katakan, datanglah kerajaanmu Tuhan di bumi seperti di surga. Dia sedang mengajarkan kalau kau berdoa rindukanlah kerajaannya. Apakah ada yang merindukan kerajaan Tuhan setiap hari di sini? Amen. Really? Amen. Kerajaan yang penuh kuasa itu. Untuk datang dan ada dan tinggal di kehidupan kita. Kuasa mujizat. Kuasa mah saudaranya kuaci. Ya. Kuasa mujizat dan kuasa yang menandakan bahwa surga yang kita sembah adalah surga yang nyata. Kuasa yang menyatakan bahwa kerajaan Tuhan dan Tuhan kita sendiri mendengar setiap doa kita. Kuasa yang menandakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang mau? Siapa yang mau kerajaan surga dan kuasanya? Amen. Setiap hari. Amen. Tetapi hanya orang ini yang bisa punya kerajaan surga di hidupnya. Di hidup mereka. Dikatakan berbahagialah orang yang miskin. Karena mereka lah yang empunya, yang punya, yang miliki kerajaan surga. Orang yang miskin akan memiliki kerajaan surga. Kamu harus miskin dulu. Jadi soal banyak yang mau kerajaan surga setiap hari. Kamu harus miskin dulu. Kamu harus miskin dulu. Ya. Baru punya kerajaannya dan kuasanya. Ya, senyum-senyum yang ATM-nya kosong hari ini. Ya, puji Tuhan aku enggak punya duit. Ya. Mau kerajaan surga, memang kamu harus miskin. Ngomong kanan kirinya. Kamu harus miskin.
Kalau di Matius tadi, Bapak Ibu Saudara, di dalam bahasa aslinya kata miskin ini
bacanya adalah tok. Ya. Siapa yang nulis Ibrani ya bisa ditatatan ya bisa boleh. Terjemahan pertamanya, terjemahan paling atas. Jadi terjemahan itu biasanya ada level. Yang paling atas adalah minta-minta atau begging. Oh. Atau minta. Atau mau. Keduanya adalah lack anything. Gak punya apa-apa. Kurang sana, kurang sini, semuanya kurang. Gitu ya. Butuh pertolongan, helpless. Atau juga powerless untuk accomplish sesuatu. Yang gak punya kuasa, tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk mencapai atau menggenapi sesuatu. Itulah tokas. Yang perlu kita sadari pertama adalah kemiskinan yang sedang Tuhan bicarakan tidak hanya bicara tentang uang dan materi. Yang dia sedang bicarakan adalah tentang ketidakmampuan. Tidak punyanya kuasa atau kekuatan. Tidak punya apa-apa untuk bisa maju, untuk bisa berjalan, untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan. Atau tugas dalam hidupmu. Di dalam terjemahan lain, di dalam bahasa Indonesia juga dikatakan, sungguh diberkati orang yang menyadari bahwa dirinya memiliki kebutuhan. Dalam bahasa Jermannya, bahasa Jawanya, God bless those who are poor and realize their need of Him. No. Miskin yang Tuhan maksud adalah,
catat baik-baik,
mereka yang selalu membutuhkan, yang selalu menyadari bahwa sebenarnya mereka gak mampu, tidak punya kuasa, bahkan segala sesuatunya kurang, lacking anything, tidak punya apa-apa yang dapat diandalkan bahkan di dalam hidupnya untuk menggenapi apa yang perlu dilakukan, untuk melakukan tugas panggilan yang Tuhan kasih, untuk melakukan bagian yang kita miliki, tapi kita gak punya apa-apa. Orang yang seperti ini, dan kepada orang-orang seperti ini, kuasa kerajaan surga akan diberikan. Ada amin. Kuasa Tuhan akan diberikan kepada orang-orang yang menyadari bahwa dia gak mampu, menyadari kalau dia butuh pertolongan, kuasa yang bahkan menjadi tanda bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat akan diberikan kepadanya. Kuasa yang sama yang dicurahkan, yang dipakai Tuhan Yesus atau bersama dengan Tuhan Yesus, kuasa yang sama akan dicurahkan kepada orang miskin, orang yang tokas. Kerajaan Tuhan diberikan kepada mereka yang selalu begging atau meminta pertolongan kepada Tuhan. Mereka butuh, selalu butuh Tuhan, butuh dia. Meminta kuasa Tuhan karena mereka menyadari gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa. Dan orang seperti inilah, kepadanya, kepada orang kayak ginilah, surga akan diberikan. Kuasa surga akan dicurahkan. Kalau Tuhan akan memberikan kerajaannya kepada mereka yang menyadari bahwa mereka tidak mampu. Di dalam gereja kadang ada masalahnya. Kita ke Wahyu 3. Wahyu 3 ayat 17. Sebelum saya baca, apa masalah terbesar bagi saudara? Kalau bisa sadari, apa yang masalah terbesar membuat kita tidak menerima atau mengalami kuasa kerajaan Tuhan? Ini masalah terbesar. Dikatakan di ayat 17 pasal 3, karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku dan tidak berkurangan apa-apa. Ini gereja Tuhan. Masalah yang ada bukan pada Tuhan yang tidak mau memberikan kuasa. Berhenti menyalahkan Tuhan kalau engkau gak punya kuasa. Masalahnya di kita yang merasa dan percaya bahwa kamu berkuasa dan sudah tidak kurang apa-apa. Saya tahu kita semua bisa menyatakan dengan mulut ini bahwa kamu butuh Tuhan. Dan mau kuasa Tuhan dan perlu kuasa Tuhan dengan mulut ini. Semua kita bisa. Saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Tetapi sebenarnya keputusan dan perilakumu yang akan memperlihatkannya. Apakah kamu benar-benar butuh Tuhan atau enggak? Kita semua bisa nyanyi, oh, ku berikan hatiku. Hati yang tadi. Ku berikan semuanya, ku serahkan semuanya. Mulut kita bisa ngomong itu. Cuma hal yang membuktikan sebenarnya kita merasa bisa dan mampu atau tidak, itu waktu di dalam keputusan, di dalam perilaku kita. Perilaku yang paling terlihat di orang miskin itu apa? Miskin. Perilaku bukan penampilan ya. Selalu minta-minta. Selalu nyari. Kita semua bisa banget untuk menyatakan kita butuh Tuhan di mulut ini. Kita semua bisa banget untuk menyatakan kita perlu Tuhan di mulut ini. Tetapi hanyalah orang yang benar-benar membutuhkan yang akan pergi mencari dia sampai mendapatkan. Ayat favorit Petrus ini di Matius 6 ayat 33, enggak usah ke sana. Tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pernah mendengar atau kamu sendiri pernah katakan, kalau kamu butuh sesuatu dan kita ingin sesuatu, tetapi kita tidak pernah benar-benar mencarinya, dan pada akhirnya kita enggak pernah punya. Pernah? Ren kapan hari punya jaket yang unik yang bisa nutup sampai tangan gitu supaya tangan saya putih. Pernah lihat Ren pakai itu? Ya. Terus saya wow, dan Vera jadi ini pengen gitu jaket itu gitu. Dan terus bersamaan sama Ren mau beli yang baru juga, terus dia nyari akhirnya dia dapat gitu. Sehingga Ren akhirnya cari di online shop, dia nyari semuanya, akhirnya dia dapat yang baru, model baru. Bagus aja ya kan. Terus saya nyoba tuh kapan hari di sini, kalau nggak ada yang lihat mungkin gitu kan. Ya wah bagus nih gitu. Wah udah datang terus tak coba. Oke enak gitu kan. Terus saya bilang ya aku mau beli aku. Ya aku pengen gitu kan. Aku bilang aku pengen gitu. Ren udah kirim linknya ke aku di hari itu juga. Kenapa yang terjadi sampai hari ini linknya tidak pernah saya buka. Dari dia ngirim sampai hari ini linknya belum pernah saya buka. Siapa yang pernah kayak gitu?
Saya.
Lihat segampang itu sebenarnya kita ngomong kita pengen sesuatu tapi kita tidak mencarinya. Pernah ingin sesuatu yang tidak pernah benar-benar mencari, sehingga kamu gak pernah benar-benar memilikinya. Itu yang hanya kayak mimpi dan kepinginan yang terus buah bibir gitu ya. Jadi harapan belaka, kosong. Tahu gak sih kita sering juga melakukan seperti ini kepada kerajaan surga? Kita sering bertindak kayak gitu kepada kerajaan dan kuasa Tuhan juga. Kita katakan kita mau lakukan apa yang benar. Mau mencari kebenaran. Wah, semua katakan amin pasti. Ya. Tapi pada akhirnya tidak pernah mencari. Dan tidak pernah minta. Sehingga tidak pernah mendapatkan juga atau menerima juga. Kita katakan kita mau kuasa, kita mau kerajaan surga. Tetapi setiap keputusan tidak pernah menantikan Tuhan. Kita mau kerajaan surga tetapi seminggu berjalan tidak pernah mencari kerajaan surga. Tidak berdoa, tidak baca Alkitab, tidak mendengar dari Tuhan. Seperti halnya sudah dikirimin link tapi gak pernah diklik untuk dibeli. Atau baca Alkitab mungkin dan duduk bahkan di Bible study atau hari Minggu di tempat ini. Tetapi tidak merasa butuh. Untuk mendapatkan sari atau air atau dahak kuasa kerajaan surga itu yang penting duduk. Gitu. Yang penting sudah ke gereja. Gitu. Perilakumu, bagaimana kamu memperlakukan hal-hal kerajaan surga itu sebenarnya. Berdoa, firman, Roh Kudus, Tuhan berbicara dan semua itu tuntunan dari Tuhan. Perilakumu itulah yang sebenarnya menunjukkan kepada Tuhan seberapa kamu benar-benar butuh Tuhan dan kerajaannya atau tidak. Kau benar-benar kismin apa enggak? Menunjukkan seberapa besar kerinduan kita untuk mencari kerajaan Tuhan Itu sebenarnya dari perilaku kita dalam mengambil keputusan atau perilaku kita dalam kita berjalan sehari-hari. Jemaat di Laodikia ini yang ditulis di sini, mereka merasa dan percaya kalau mereka tidak kurang apapun. Dan Tuhan gak suka tentang hal itu. Walaupun di Alkitab katakan engkau berkata, saya percaya hal ini tidak hanya keluar dari mulut mereka, tetapi kehidupan mereka juga mengatakan hal itu kepada Tuhan. Pilihan-pilihan mereka mengatakan hal itu sama Tuhan. Keputusan-keputusan mereka mengatakan hal itu kepada Tuhan, bahwa mereka hidup kayak gak butuh Tuhan. Mereka hidup kayak semuanya bisa. Mereka hidup saya merasa gak kurang apapun. Hidup kita sudah lama hanya menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita tidak butuh dia mungkin. Hidup kita sudah terlalu lama untuk menyatakan kepada dia atau kepada Tuhan bahwa kita tidak butuh kerajaannya. Kita berjalan begitu aja tanpa Tuhan. Keputusan tanpa mendengar dari Tuhan. Dan berjalan dengan ide-ide dan pemikiran kita sendiri. Dengan berharap kepada apa yang kita mampu lakukan saja. Dengan percaya akan keahlian, keahlian dan kebisaan dan kemampuan yang kita miliki. Atau juga dengan berharap kepada manusia yang lain. Atau berharap kepada orang tua kita. Atau berharap kepada orang-orang yang mungkin lebih punya di dunia ini. Hal-hal ini sebenarnya yang menunjukkan dan seperti kita berbicara kepada Tuhan bahwa sebenarnya kita gak butuh Tuhan. Kita gak miskin di mata dia. Beberapa terjemahan akan sebutkan berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Tuhan. Di mata Tuhan. Di mata Tuhan orang yang miskin adalah mereka yang selalu minta. Butuh Tuhan. Selalu nyari Tuhan. Selalu ngejar Tuhan. Dan kerajaan Tuhan akan diberikan kepada dia. Kuasa kerajaan Tuhan itu akan diberikan ke orang-orang ini. Karena hanya mereka lah yang miskin yang akan empunya kerajaan surga. Lukas 14 ayat 12. Sudah dapat dikatakan miskin dari tadi. Berapa banyak yang miskin di sini? Enggak semua. Ya, butuh Tuhan di sini. Kita semua mau rindu akan Tuhan. Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Dan Yesus berkata kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang dan perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan demikian engkau mendapat balasannya. Tapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Suatu ketika Yesus diundang pada suatu jamuan pesta di situ. Dalam pesta ini Tuhan memberikan beberapa pengajaran. Saya membayangkan yang adegan ini kayak kita lagi pesta kayak open house, terus ada yang lagi ngobrol sama Tuhan Yesus gitu ya, sambil minum wine gitu. Lalu pendeta ngobrol semua. Ada pengajaran-pengajaran kecil, ada beberapa di situ. Ada dua atau tiga kalau enggak salah. Tapi ini salah satunya, pengajaran pendeknya. Tapi yang menarik adalah Tuhan memberikan sedikit petunjuk tentang hati Tuhan antara orang miskin di dalam pesta. Di dalam suatu perayaan, dalam suatu jamuan. Catatan, pesta kadang juga menggambarkan di dalam Alkitab adalah hari raya, hari perjamuan pernikahan, di dalam perumpamaan-perumpamaan atau pengajaran Yesus biasanya ngarah ke situ juga. Dan apa yang Yesus katakan di sini? Siapa yang seharusnya diundang untuk ikut pesta dan perjamuan ini? Orang yang? Ayat 13 dikatakan, apabila kau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, yang cacat, yang lumpuh, yang buta. Tahu gak sih Tuhan rindu untuk orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, dan orang buta ini. Mereka yang mau diundang masuk ke dalam perayaan Tuhan. Tuhan katakan, jangan undang yang kaya. Jangan undang yang mereka rasa enggak butuh apa-apa itu. Jangan undang yang mereka yang merasa tahu semuanya. Yang jalan sendiri-sendiri. Yang jalan dengan pengharapan sendiri, pemikirannya sendiri. Orang-orang kaya jangan undang mereka. Tapi undang yang miskin, yang cacat, yang lumpuh, yang buta. Ini hati Tuhan, kalau teman-teman mau lihat. Tuhan mau mereka untuk masuk di dalam perayaan Tuhan. Dalam jamuannya Tuhan. Tuhan mau orang miskin. Orang yang tidak punya apa-apa untuk diandalkan. Apakah ada orang itu di tempat ini? Apakah ada orang itu di tempat ini? Orang yang miskin, orang yang gak punya apa-apa untuk diandalin dalam hidup. Tuhan mau orang yang cacat. Orang yang gak punya hidup yang sempurna atau sesempurna kehidupan orang lain. Tuhan mau orang ini. Orang yang lumpuh, orang yang tidak mampu berjalan tanpa Tuhan. Tuhan mau orang kayak gini. Orang yang buta, orang yang tidak mampu melihat tanpa Tuhan, membiarkan mereka melihat. Tuhan mau juga orang ini di dalam perjamuan. Dan orang-orang inilah orang-orang yang tidak mampu inilah mereka lah yang Tuhan mau undang untuk masuk ke dalam pesta perayaan itu. Mereka yang Tuhan mau undang untuk masuk di dalam pesta perkawinan. Tetapi orang yang kaya tidak akan diundangnya. Siapa yang kaya di sini? Money. Pujilah Tuhan kalau engkau enggak punya apa-apa yang untuk diandalkan. Amin. Pujilah Tuhan kalau hidupmu tidak sesempurna kebanyakan orang. Pujilah Tuhan kalau kamu tidak mampu berjalan. Kamu gak bisa nyelesain semua hal yang perlu kamu selesaikan tanpa Tuhan. Pujilah Tuhan kalau keadaanmu memang gak mampu melihat. Kalau Tuhan gak biarin engkau melihat. Karena orang-orang inilah yang akan diundang masuk ke dalam pesta perkawinan anak domba. Orang-orang seperti inilah yang selalu butuh Tuhan, yang selalu butuh perlindungan Tuhan, yang butuh tuntunan dari Tuhan, yang butuh kerajaannya, yang butuh kuasanya itu yang Tuhan mau. Untuk masuk dalam pesta Tuhan. Inilah kabar gembira untuk siapapun yang merindukan kerajaan Tuhan. Tapi ini kabar buruk untuk mereka yang selalu angkuh di hadapan Tuhan. Selalu merasa kaya di hadapan Tuhan. Ada satu cerita yang luar biasa di dalam 1 Raja-Raja 17. Semua masih bersama saya? Amen. Siapa yang mau jadi miskin?
Amen.
Ini caranya. 1 Raja-Raja 17. Ini tipsnya. Ayat 9 sampai 16. Kita baca pelan-pelan, oke? Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintah seorang janda untuk memberikan engkau makan. Sesudah ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendil itu, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku akan pulang mengolah bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami makan, maka kami akan mati. Sedih banget ya. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Tuhan Israel, tepung dan tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi ini. Lalu pergilah perempuan itu, dibuatlah seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Kebanyakan orang Kristen tak pasti tahu cerita ini. Tapi saya sengaja kita baca lagi karena supaya kita tidak terperangkap di dalam pemikiran sok tahu. Karena detailnya luar biasa sekali. Yang saya baru sadari adalah di ayat 9, Tuhan sudah menetapkan si janda ini untuk memberi makan Elia. Betul? Dia ngomong ke Elia, nanti akan ada yang kasih makan kamu. Kesana. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah si janda ini sudah diberikan panggilan, bahasanya orang Kristen masa kini, atau tugas, atau tujuan hidup. Tetapi keadaan dia, si janda ini tidak mampu. Bahkan kalau dia lakukan, dia dan anaknya akan mati. Yang penting diingat di sini bahwa Tuhan tidak akan pernah memanggil kamu untuk melakukan sesuatu yang kamu mampu lakukan. Agar dia akan memampukan kamu. Supaya kuasa kerajaannya nyata. Bahkan Tuhan akan memanggil kamu untuk melakukan sesuatu yang juga membahayakan nyawamu. Nyawamu sendiri. Seperti janda ini. Dia jelas tidak mampu memberi makan Elia. Tetapi Tuhan memilih dia. Janda ini tidak punya apa-apa. Tetapi Tuhan menetapkan dia. Apakah ada amin di sini? Menariknya juga, panggilan yang Tuhan berikan ke janda ini untuk lakukan, janda ini tidak tahu tentang hal itu. Kalau teman-teman baca ayat ini lagi, janda ini tidak pernah sama sekali. Tuhan tidak datang ke dia dan katakan, hei janda miskin, kamu aku tugaskan untuk memberi makan nabiku. Waktu kamu beri makan dia, kamu akan aku berkati. Tidak ada. Tuhan menetapkan dia untuk kasih makan Elia tanpa dia tahu. Ini gak ada di catatan saya, tapi saya mau bilang, kalau kamu gak tahu tujuan hidupmu, bukan berarti Tuhan tidak punya tujuan untuk hidupmu. Ya. Apakah Tuhan berbicara ke janda ini seperti itu? Tidak sama sekali. Tuhan hanya memberikan tugas ini. Tugasnya tiba-tiba di depan dia. Langsung ada di hidupnya aja gitu. Dan Tuhan mau lihat respon dia terhadap tugas itu juga. Tugas ini dilihat dari sisi manapun, tidak sama sekali ada baiknya untuk si janda ini. Dari sisi manapun tidak ada. Tidak ada keuntungannya, Pak, untuk dia. Kali ini saya belajar banyak banget dari cerita ini. Tapi saya mau bagian beberapa hal ini. Khususnya sebagai pelayan Tuhan. Siapapun yang di sini juga sedang melayani atau rindu untuk melayani ke depan. Kebanyakan yang Tuhan, kebanyakan tugas atau panggilan yang Tuhan beri kepada kami, Tuhan tidak bicara spesifik tentang itu. Tapi tugas itu hanya langsung aja ada di depan kita. Langsung aja. Kebutuhan itu langsung aja ada di hadapan kami. Dan harus dipenuhi, harus lakukan sesuatu terhadap hal itu. Dan seringnya keadaan itu di keadaan yang kita tidak punya dan tidak bisa. Respon si janda ini adalah kuncinya. Bapak ibu saudara lihat di ayat ini, dia katakan, aku tidak punya roti. Hanya ada segenggam tepung dan sedikit minyak. Bukan nyimak, minyak. Janda ini kuncinya. Janda ini jujur dan terbuka kalau dia tidak punya. Jujur dan terbuka kalau dia gak mampu. Apa yang aku punya cuma ini. Dia gak coba sembunyikan apa yang dia punya. Dan dia juga gak coba untuk membuat semuanya baik-baik aja. Bahkan dia terbuka juga, kalau aku cuma punya segini. Dan kalau ini yang gak kasih, aku dan anakku bakal mati. Dia terbuka terhadap segala sesuatu keadaan yang dia punya. Dia tidak coba lari ke tetangga untuk coba pinjam duit atau pinjam tepung atau pinjam minyak gitu. Dia tidak mencoba bahkan menutupi apapun yang sedang dia khawatirkan terhadap apapun yang terjadi nanti waktu sampai di rumah. Dia tidak mencoba terlihat semuanya all good, all fine, kayak di pantai semuanya santai gitu. Nggak ada. Dia terbuka akan kondisi kemiskinannya, kekurangannya, ketidakmampuannya, tidak bisanya dia. Dan di dalam semua kondisi itu, dia tidak coba lari bahkan dari tugas yang ada di depannya. Tidak ada tertulis dia ngusir Elia. Dia tahu tugas itu nggak ada baiknya dari sisi manapun dia lihat. Bisa potensi kehilangan nyawa. Dia gak tahu kalau itu benar-benar Tuhan atau bukan. Tapi respon keterbukaan atas kondisinya. Seseorang yang miskin cuma terlihat aja miskin, udah ketok. Terbuka. Dan apa yang terjadi di sini? Seperti halnya di Matius tadi. Orang yang miskin, kerajaan Tuhan untuk dia. Kuasa kerajaan Tuhan turun untuk janda miskin ini. Minyak berlimpah, tepung gak habis. Dan dia bisa makan dan terus hidup. Ingat, hanya kepada orang miskin kuasa kerajaan Tuhan diberikan. Hanya kepada mereka yang terbuka dan mengaku dan bilang butuh pertolongan. Nah, itu tidak bisa, aku benar-benar tidak tahu harus gimana. Tuhan akan turun tangan. Yang butuh penyelamatan, butuh kuasa. Kepada mereka inilah kuasa kerajaan Tuhan akan turun untuk mereka. Engkau rindu jadi miskin beneran. Belajar terbuka. Belajar memperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi jangan lagi kalau ketemu, gimana kabarnya? Amin. Ada hal lain lagi di Matius 14 ayat 19. Seberapa sering yang ada di tempat ini kondisimu kayak janda tadi? Ya, mungkin Tuhan gak pernah ngomong secara spesifik, tapi tugas itu tiba-tiba di hadapanmu aja. Dan kamu memang gak bisa, cuma tinggal ngomong Tuhan, aku gak bisa. Gak ada sesuatu yang bisa diandalkan dari aku untuk lakukan ini. Aku gak punya keahlian di tempat ini Tuhan. Tapi si janda ini tidak lari. Makanya kerajaan Tuhan turun atas dia. Jadi jangan lari. Karena kerajaan Tuhan menanti untuk dicurahkan ke hidupmu. Yang ini keren lagi. Matius 14 ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan. Yesus menengadah, ya ini sulit bahasa Indonesia yang ini, menengadah ya, ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Siapa kenal Yesus di sini, di cerita ini? Ada yang kenal Yesus di sini? Siapa yang tahu kuasa Tuhan Yesus di tempat ini?
Amin.
Siapa? Nah, semua. Okay. Siapa yang pernah mendengar kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dengan tangan? Ada waktu di mana orang buta datang ke Yesus. Yesus menjamah dengan tangannya, matanya sembuh. Ya. Dia meletakkan tangannya kepada orang sakit. Orang sakit itu sembuh. Orang mati dibangkitkan. Tapi kali ini Tuhan gak letakkan tangannya di 5 roti 2 ikan. Siapa yang percaya tangan Tuhan berkuasa? Amin. Ya, tangan Tuhan berkuasa. Tapi kali ini dia gak naruh tangannya di makanan ini. Bukan berarti tangannya kotor ya, belum cuci tangan. Yang Yesus lakukan adalah dia ngambil 5 roti dan 2 ikan ini, dia menyerahkan kepada Tuhan. Kenapa kali ini beda? Kenapa mujizat yang lain dia taruhkan tangannya? Kenapa yang ini beda? Ternyata Yesus lagi beri contoh kepada kita terhadap sesuatu. Mau tahu? Kebanyakan mujizat yang Yesus lakukan yang lain adalah menjawab kebutuhan kehidupan orang itu. Di waktu dia nyembuhin orang buta, itu orang itu yang buta. Tetapi kali ini sedikit berbeda. Ya memang semua orang di situ lapar, mereka butuh makan. Tetapi cara Yesus melihat kelaparan orang yang mendengarkan pengajaran Yesus itu adalah bahwa tanggung jawab mereka atau tanggung jawab dia sebagai pelayanannya. Murid-murid punya ide, gimana kalau kita suruh mereka pulang aja? Tidak ada makanan. Pulang-pulang, makan di rumah masing-masing. Gitu. Ya, biar kita gak perlu. Tapi apa yang dikatakan Yesus?
Enggak.
Kamu harus kasih makan mereka. Yesus katakan. Kamu harus kasih makan mereka. Sebagai tim pelayanan, mereka tidak punya apa-apa. Walaupun pada akhirnya mereka menemukan 5 roti dan 2 ikan, itu tetap enggak cukup. Mana cukup memberikan memberi makan 5.000 orang yang belum terhitung perempuan sama anak-anak. Hanya 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan Petrus bisa makan habis sendiri. Saya tidak pernah melihat cerita ini seperti ini sebelumnya. Sekarang benar-benar menguatkan saya. Khususnya sekarang sebagai seorang gembala. Sebagai tim pelayanan, Yesus dan the gang, sama gengnya ini, mereka butuh makanan. Tapi yang mereka punya tidak cukup. Apa yang Yesus lakukan? Dia mengangkat apa yang dia punya kepada Bapa di surga. Apapun yang mereka punya. Dan terbuka kepada Tuhan Bapa untuk apapun yang mereka bisa. Kenapa Yesus enggak langsung meletakkan tangannya di atasnya? Kenapa Yesus Tuhan enggak langsung membuat mujizat di atas roti dan ikan itu? Karena dia sedang mencontohkan bagaimana tim pelayanan harus meresponi kebutuhan umat yang dilayani. Saya enggak pernah lihatnya kayak gini. Baru kali ini aku lihatnya kayak gitu. Ini Tuhan Yesus sama murid-muridnya kayak tim pelayanan. Mereka harus kasih makan siapapun yang bersama dia. Tapi apa yang mereka punya gak cukup. Tuhan Yesus sedang memosisikan dirinya sebagai pelayan Bapa di surga. Dan yang dia lakukan adalah, ya contohkan ini. Yang dia lakukan sebagai gembala, sebagai seorang pemimpin, untuk menaruhkan apapun yang mereka punya cuma ini. Dan gak cukup untuk apapun yang kita lakukan hari ini, Bapak. Yang kita punya cuma ini. Yesus mengambil posisi sebagai pemimpin tim itu. Mengambil posisi sebagai gembala di situ. Ini contoh bahkan untuk saya pribadi. Untuk kami tim gembala dan penatua. Dan tim E. Untuk suami-suami yang mimpin rumah tangga di tempat ini. Untuk para pemimpin rumah-rumah, ada the guys, ada the girls, gitu. Untuk semua orang yang rindu untuk memimpin. Tuhan Yesus sedang mencontohkan pelayanan Yesus lagi kekurangan apa yang dia lakukan. Dia mengangkat apa yang dia punya. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia kasih. Ini hal yang gak pernah tak lihat. Tapi ini cara dia untuk memperlihatkan kepada kita. Pelayanan ini sering banget dan sampai hari ini masih. Kita dihadapkan dengan berbagai tugas dan panggilan seperti janda tadi. Ada pekerjaan itu yang langsung di depan kita. Tapi kita mau meresponi dengan benar. Yang kita mau lakukan hanya terbuka ke Tuhan. Tuhan, kalau ini tak lakukan, kita bisa bahaya. Tapi ini Tuhan yang mau. Kita mau lakukan hal ini. Kita tidak punya apa-apa. Kita miskin. Bahkan saya tidak tahu gimana caranya kita bisa menyelesaikan tahun ini bahkan secara komunitas. Bahkan kami tidak tahu dari mana uang untuk membangun sekolah sampai hari ini. Kami tidak tahu dari mana akan datangnya semua kebutuhan visa yang ada. Kami tidak tahu dari mana Royal akan cukup modal untuk mengikuti perkembangan yang seharusnya terjadi. Kami tidak tahu gimana caranya semua yang kita lakukan akan berkembang. Kami tidak tahu dan kami tidak punya. Kita tidak punya. Untuk para suami, mana suami-suami di sini? Saya percaya Tuhan memanggil para suami untuk orang yang terus bertanggung jawab dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Hal itu tidak mudah, benar suami? Ya. Tetapi kamu tahu dan kamu mengalami bahwa kamu tahu kamu tidak mampu. Kamu tahu kamu gak punya apapun untuk diandalkan. Tapi firman Tuhan hari ini untuk kita, untuk komunitas ini, untuk para suami, untuk para pemimpin rumah-rumah, untuk yang akan melayani, berbahagialah kamu yang miskin, karena kamu yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu yang tidak mampu, karena kamu yang akan menerima kuasa kerajaan surga itu. Berbahagialah kamu yang tidak punya apa-apa untuk diandalkan, tidak tahu apa yang bisa dipakai, tidak ada lagi yang bisa dijual, enggak ada lagi apa yang bisa dikorbankan. Tapi Tuhan Yesus pun, ini cuma apa yang kami punya. Kita mau lakukan seperti apa yang Yesus sudah lakukan dan contohkan kepada kita. Apapun yang kita punya, punya atau enggak, kita angkat tangan dan bawa itu kepada Tuhan. Kita mau terbuka seperti janda itu, bahwa ini cuma ya kita enggak bisa apa-apa, wes. Dan untuk mereka yang selalu meminta, selalu mencari kebenaran, mereka yang miskin, mereka akan punya kerajaan surga. Mereka akan punya kuasa kerajaan surga itu. Ini yang kita mau lakukan, yang kita mau lihat. Nah, Tuhan janji sesuatu, mereka yang miskin akan mempunyai kerajaan surga. Yang miskin akan jadi
kaya.
Ini ayat penutup kita hari ini, 2 Korintus 8 ayat 9. Berapa banyak yang bisa mengerti hari ini? Berapa banyak yang dapat mendapat penguatan dari apa yang sedang saya sampaikan? Saya harap Bapak Ibu Saudara mengerti hal ini. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah dapat 2 Korintus 8 ayat 9?
Amen.
Bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya. Ia siapa nih? Tuhan Yesus. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Paulus sedang memberikan penguatan kepada jemaat di Korintus untuk melihat bagaimana tindakan kasih yang telah dilakukan banyak orang, baik para rasul atau orang-orang yang terlibat dalam pelayanan Korintus. Tapi juga termasuk kasih Yesus Kristus Tuhan juga. Di mana Yesus sendiri menjadi miskin walaupun dia kaya, supaya orang percaya menjadi kaya. Apa yang Paulus coba katakan adalah ini. Catat baik-baik ini. Sadari betapa besar kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi orang-orang percaya, sehingga Tuhan mengambil posisi gak mampu supaya kamu mampu. Dia mengambil rupa tidak mampu, mengambil posisi rendah, mengambil rupa seorang hamba. Ayat yang keluar tadi di worship kita. Padahal dia kaya, padahal dia mampu, padahal dia punya kuasa, supaya kita yang miskin jadi kaya. Supaya yang kita tidak mampu dimampukan oleh Tuhan. Supaya yang kita kurang segala sesuatu untuk menggenapi tugas kita, untuk melakukan panggilan yang Tuhan katakan atau perintahkan, bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan itu. Supaya kita menjadi tanda bahwa kerajaan Tuhan itu berkuasa. Sadari bahwa Tuhan serius banget untuk membawa kerajaannya kepada hidupmu. Saking seriusnya, Dia mau miskin supaya kita menjadi kaya. Dia mengambil langkah untuk merendahkan dirinya agar kuasa itu bisa ada di dalam kamu. Di dalam kemiskinannya, kamu menjadi kaya. Sudah banyak yang mau menangkapi firman ini bersama saya. Firman yang sederhana, bahwa siapapun yang miskin di hadapan Tuhan akan mendapatkan atau memiliki kerajaan surga itu. Baik, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk berdoa, untuk melihat, sudah sekian lama mungkin kita merasa mampu dalam segala hal. Sudah sekian lama mungkin kita merasa kita bisa jalan sendiri. Sekian lama kita bahkan tanpa mempedulikan Tuhan, jalan 2-3 hari tanpa mendengar dari Tuhan. 4 hari tanpa ketemu sama Tuhan. Kita tanpa sadari sebenarnya perilaku kita sedang merasa kaya di hadapan Tuhan. Tanpa sadari keputusan-keputusan kita, saya dan Bapak Ibu Saudara, benar-benar membuat Tuhan melihatnya, kamu udah kaya. Dan tanpa sadari kita masuk di situ. Tanpa disadari kita menolak dan kita tidak lagi atau berhenti nyari Tuhan lagi. Saya mau ajak kita semua boleh bangkit berdiri. Kita mau merenungkan firman Tuhan ini. Berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini.